Dje në festën e shenjtorëve Joakimi Ana, prindër të Virgjës Mari, gjatë lutjes e Engjëllit të Tenzot, Papa kujtoi të gjithë gjyshrit e botës, të thirrur për të luajtur një rol të dorës së parë në edukimin e nipërve. Benedikti XVI, i cili po përgatitej ta lërë selinë e pushimeve verore të lëkomb, reflektoi me besimtarët edhe për rolin e meshtarëve të gjitha kohëve, duke i falendëruar në përfundim ata që e pritën me dashuri e përkushtim në periudhën e pushimeve kaluar në Vale d'Aosta.
Të shumt besimtarët, rreth 5.000 vet, ardhur nga krajina të ndryshme italiane e edhe nga vende të tjera, për të përshëndetur Benediktin e 16 në shtëpinë Saleziane të Lëkomb, para se të largohet prej kënejt mërkurën e ardhshme, pas dy javë pushimesh nërmjet bjeshkve të bukura të Vale d'Aostës. Ishin ditë prehjeje, pavarësisht nga aksidenti, nënvizoi Papa, duke falëndëruar për zemërsisht të gjithë ata që e rrethuan me maturi, kujdes e përkushtim të madh. Kryepeshkuin e Torinos, kardinalin Poleto, i peshkuin e Aostës, imzot Anfosin, famullitarin e Lëkomb, autoritetet civile e forcat e rendit, si dhe gjithë ata që e ndiqnin përmes radios e televizionit. Shfletoi pastaj faqen ungjillore të Shën Gjonit, kur fehet se si Jezusi u dha të hanë mira njerëzve vetëm me 5 bukë e 2 peshq, duke marrë që këtu shtytjen për reflektimin kushtuar misionit të meshtarit.
Hanno sacerdotale, come non ricordare che specialmente noi sacerdoti.
Në këtë vit meshtarak, si të mos kujtojmë se posaçërisht ne, meshtarët, mund të shikojmë veten të pasqyruar në këtë tekst të Shën Gjonit, mund të njëjtësohemi me apostujt aty ku thonë, ku të gjejmë bukë për gjithë këtë mori njerëzish. E duke lexuar rrëfimin mbi djaloshin që ka 5 bukë elbi e 2 peshq, edhe ne na lind vetvetiu pyetja, po që janë këta për një mori të tillë? Me fjalë të tjera, kush jam unë? Si mundem me kufizimet e mia ta ndihmoj Jezusin në misionin e tij? E përgjigjen na jep vetë Zoti, pikërisht duke vënë në duart e tij të shenjta të nderueshme, pak gjën e vetvetes, meshtarët bëhen mjet e shëlbimi për shumë kënd, për gjithë kënd.
Më pas, Papa vioi të kujtonte Shën Joakimin e Shën Anën, prindrit e Zojës bekuar, gjyshrit e Jezusit. Prej kënej, ftesa për t'i kushtuar një lutje gjithë gjyshërve, të cilët në familje janë ruajtësit e traditave, e shpesh edhe dyshmitar të vlerave themelore të jetës.
Il compito educativo dei nonni.
Detyra edukative e gjyshërve është gjithnjë shumë e rëndësishme, bëhet edhe më shumë, kur për arsye të ndryshme, prindrit nuk janë në gjendje të qëndrojnë si duhet pranë bijve të tyre në Sahedhin 7. Ja besoi mbrojtjes së Shën Anës e të Shën Joakimit mbar gjyshurit e botës, duke u dhënë të gjithëve një bekim të posaçëm.
E bekimi i paps nuk ishte vetëm për gjyshurit, po për të gjithë të moshuarit, posaçërisht për ata që janë vetëm e përballojnë vështirësitë rënda të moshës së shtyrë.
Pastaj një porosi për shtektarët shqiptuar në gjuhë të ndryshme, të lutën e heshtje në këtë kohë vere, të mos e harrojnë Zotin gjatë pushimeve, kohë e përtritjes së thellë shpirtërore, periudhë gëzimi në gjirin e familjes ku duhet të mbretërojë fryma e dashurisë dhe e besnikërisë.
Prekse prania ndërmjet besimtarëve një vajze nga Torino, në gjendje kome prej 18 vjetësh, si dhe disa fëmijëve të smur, të cilët Papa i bekoi me dashuri atërore. E sfundi një përshëndetje në dialektin valdostan.
Çe valdostan. Se si fran contentire in chi avivo.
Të dashur valdostan, jam te jet i kënaqur këtu mes jush. Lutini për mua e për gjithë kishën, të gjithëve urime e verë të gëzuar.